Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Συντονισμένοι στις συχνότητες της Era Sport, παίζουμε με σύστημα 3-5-2 και πάμε παρέα ως τις 10 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. Θα ακούσουμε τι συμβαίνει σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Ματίνα Κανελοπούλου στην επιμέλεια των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα. Πρεμιέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Πρεμιέρα 10 η ώρα με το Μουντιάλ να γυρίζει σπίτι του εδώ στην ΕΡΤ και η σέντρα να γίνεται και στην Era Sport με τον Ορμπελίν Πινέδα για το Μεξικό, έτσι, με την Νότια Αφρική, με έναν γνώριμο παίκτη δηλαδή τη Super League, να είναι στην πρεμιέρα και στο ενακτήριο παιχνίδι, αφού η εθνική ομάδα της χώρας του θα κάνει το αναρτήριο λάκτισμα με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ, γιατί βλέπουμε ότι στον ΠΑΟΚ συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Παίρνονται αποφάσεις που ακουμπούν και το οργανωτικό ποδοσφαιρικό τμήμα και την διοικητική δομή, αλλά ακόμη δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποιος θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2026-2027. Εκτός αν έχει αυτή την απάντηση ο Γιάννης Βοητσίδης που είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Εντάξει, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω, δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Πριν πάω στα του Λουτσέσκου να πω ότι σήμερα στον αγώνα αυτό, έτσι, τον εναρκτήριο για το Μουντιάλ,
και ο Σάντσες.
Πιθανότατα θα δούμε και το Σάντσες, έτσι, τον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος προαλήφεται, έτσι, για την αρχική ενδεκάδα. Θα δούμε λοιπόν, θα υπάρχει έτσι και ένα ενδιαφέρον επιπλέον από πλευράς ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει σκέψη για αλλαγή μετά την κακή εικόνα που άφησε η ομάδα στο τέλος της περασμένης σεζόν, την κατάρρευση θα έλεγα, γιατί για κατάρρευση μιλάμε, αν σκεφτούμε τι συνέβη στον ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου και μετά. Μάλιστα το ότι στη σύσκεψη της οικογένειας θα δίδει με τον Μάτος, με τον Βιερίνια για τη νέα χρονιά. Δεν συμμετείχε ο Ρουμάνος προπονητής. Αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του, όπως επίσης έχει τη σημασία του το ότι ο Λουτσέσκου εδώ και κάποιες εβδομάδες από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα και πήγε στην πατρίδα του, τη Ρουμανία, έκανε αρκετές δηλώσεις εκεί σε μέσα της Ρουμανίας, όπου μίλησε, τα έχουμε μεταφέρει και όλα βέβαια, τόσο καιρό, λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο για ένα χρόνο, δεν ψάχνω κάτι άλλο. Η διοίκηση όμως είναι αυτή που αποφασίζει. Κατά κάποιο τρόπο έχει πετάξει εδώ και αρκετό καιρό τον μπαλάκι στην ΠΑΕΠΑΟΚ, περιμένοντας ίσως μια τοποθέτηση και από την άλλη πλευρά. Αυτή η τοποθέτηση δεν έχει έρθει σε καμία περίπτωση και μόνο αυτό λέει κάτι. Αν ήταν η λυμένη απόφαση, αν ήταν δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θα συνέχιζε, θα έβγαινε και κάποιος από την ΠΑΕΠΑΟΚ να πει ότι όντως δεν υπάρχει θέμα προπονήτη, δεν μας απασχολεί.
Όπως το έκαναν και άλλες φορές, όπως το λες δηλαδή, που έλεγαν για μυθεύματα, που έλεγαν για παραμύθια, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.
Θα υπήρχε μια τοποθέτηση ξεκάθαρη ότι όντως ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, άρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε. Είναι προφανές λοιπόν ότι
υπάρχει θέμα, έτσι, δηλαδή,
η σκέψη.
Και από το ρεπορτάζ το ξέρεις και εσύ, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, δηλαδή ζυγίζει τις επιλογές στην αγορά, και από την άλλη πλευρά φαίνεται και ο Λουτσέσκου να ανταποκρίνεται σε κάποια μεταγραφικά ενδιαφέροντα, δηλαδή όπως συνδέθηκε με την ομάδα από το Κατάρ.
Ναι, με την Al Sadd, παρότι από το περιβάλλον του Λουτσέσκου βγαίνει ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία επαφή. Τώρα αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον ή αν έχει γίνει και κάποια επαφή ή αν ίσως η Al Sadd έπιασε πρώτα τον ΠΑΟΚ για να ρωτήσει για το τι γίνεται, γιατί στο κάτω-κάτω έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο ο Λουτσέσκου. Αυτό
και buy out έχει όμως, έχει και ρήτρα.
Ναι. Είναι αν είναι να πάει στην Al Sadd είναι 4 εκατομμύρια. Από την άλλη βέβαια η Al Sadd δεν ξέρω άμα θέλει τον Λουτσέσκου, εφόσον ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως θέλει να τον αφήσει τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν θα έμπαιναν και σε μια τέτοια διαδικασία ή θα άφηναν τον ΠΑΟΚ απλά να βρει ένα τρόπο να λύσει τη συνεργασία του με τον Λουτσέσκου. Όντως, πάντως υπάρχει αυτή η ρήτρα των 4 εκατομμυρίων. Ο Λουτσέσκου τηρεί στάση αναμονής. Από την άλλη, η ΠΑΕΠΑΟΚ θα έλεγα ότι τηρεί σιγή ηχθείως στο συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω όμως ότι πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά περιθώρια. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι η ομάδα σε περίπου 10 μέρες θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Έτσι, αν δούμε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, 29 του μήνα είναι να πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προφανώς λίγες μέρες νωρίτερα θα πρέπει να γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν είμαστε περίπου 10-12 μέρες πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και νομίζω ότι είναι λογικό να ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό πάρα πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες για να μην σέρνεται περισσότερο. Νομίζω δεν κάνει καλό και στην ομάδα. Από εκεί και πέρα τώρα για ονόματα που έχουν ακουστεί θα πω απλά ένα όνομα που εφόσον φύγει ο Λουτσέσκου μπορεί να παίξει, του Ισπανού του Χουάν Κάρλος Καρσέβο της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε μια καλή θητεία στην ΠΑΦΟ τότε που η κυπριακή ομάδα πήγε και στη League Stage του Champions League. Από την άλλη να πω ότι προφανώς αυτά τα θέματα προπονητή είναι πρώτα απ' όλα απόφαση του ιδιοκτήτη, του μεγαλομετόχου.
Ξεκάθαρα, αλλά Γιάννη, μέσα από τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη δεν βλέπεις και έναν δρόμο? Δηλαδή, αν είναι ο Βραζιλιάνος Μάτος αθλητικός διευθυντής, αν είναι ο Πορτογάλος ο Βιερίνια τεχνικός διευθυντής, αν έρθει ο Πορτογάλος Φερνάντο Σάντος σαν σύμβουλος στρατηγικής στο κλαμπ, είναι σαν μας λέει και το κλαμπ τι κάνει νιάου νιάου εάν επιλέξει άλλον προπονητή. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά το είπες, ή Βραζιλιάνος θα είναι, ή Ισπανός θα είναι, ή Πορτογάλος. Δηλαδή, θα ταιριάζει με τις προηγούμενες αποφάσεις. Γιατί όταν στελεχώνεις έτσι το κλαμπ, δεν περιμένεις να φέρει Γερμανό προπονητή, λέω τώρα.
Ναι, από την
αυτή
άλλη
τη σκέψη
όμως,
κάνω, δεν ξέρω αν είναι σωστή.
Από ναι. την άλλη όμως, ναι, είναι λογικό.
Αν αλλάξει, δεν
πρέπει,
λέμε, ναι.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν είναι πρώτα απ' όλα απόφαση προπονητή, αλλά πλέον στην ομάδα βρίσκονται και δύο άνθρωποι, ο Αντρέ Βιερίνια και ο Λέο Μάτος, που έχουν συνδεθεί με τον Λουτσέσκο, έτσι, δηλαδή έχουν συνεργαστεί, έχουν κερδίσει τον Ντάμπλ, έχουν ζήσει πάρα πολλά μαζί του, έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Λουτσέσκου. Υπό άλλες συνθήκες, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε τι πιο λογικό, ο Βιερίνια, ο Μάτος και λοιπά, να ψάξουν σε κάποιες άλλες αγορές. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν ζήσει μαζί μεγάλες στιγμές Βιερίνια, Μάτος, Λουτσέσκου, άρα ναι. λοιπόν υπάρχει και μια διαπροσωπική σχέση, μια σχέση.
Πολύ σωστά το λες. Και εγώ θα σου βάλω ένα αστερίσκο. Ούτε ο Βιερίνια που είναι ο τεχνικός διευθυντής, ούτε ο Μάτος που ήρθε τώρα, αλλά από το Μάτος έχω μικρότερη απέτηση γιατί ήρθε τώρα ως ποδοσφαιρικός διευθυντής, δεν έχουν βάλει πλάτη στη φημολογία για Λουτσέσκου. Δεν έχει βγει ο Βιερίνια να πει. Έχει προπονητή ο σύλλογος.
Προφανώς, εντάξει.
Άρα η απόφαση, η απόφαση ανέλαβαν... δεν είναι δική τους. Δική τους θα είναι η αναζήτηση, άμα προκύψει.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι ανέλαβαν το Σαββατοκύριακο. Έτσι,
ο δηλαδή, Βιερίνια δεν... εκεί ήταν όμως, με άλλο ρόλο, ναι, αλλά ναι. ήταν μέσα στο κλαμπ.
Αυτό το, αυτά τα πόστα που ανέλαβαν, από την άλλη προφανώς δεν είναι, δεν είναι αφελής ούτε ο Βιερίνια ούτε ο Μάτος, αν δεν ξέρουν τις προθέσεις του ιδιοκτήτη, να βγουν και να πούν ότι ναι, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας και όλα καλά. Ο Ιβάν Σαββίδης από τη Ρωσία είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις τελικές αποφάσεις και θα έλεγα ότι ένα πιθανό σενάριο είναι κάποια στιγμή να γίνει μια απευθείας επαφή στο κάτω-κάτω. Υπάρχει μια συνεργασία χρόνων, μια συνεργασία που έχει περάσει από πολλά κύματα, έτσι, από καταιγίδες, από νηνεμίες.
Και δεν είναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
Ευχάριστα, δυσάρεστα. Άρα λοιπόν το πιο λογικό, κάποια στιγμή ο Σταβίδης και ο Λουτσέσκου να κάνουν μια συζήτηση για να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο σέρνεται εδώ και μέρες.
Αυτό που λες δηλαδή, δεν είναι μόνο τα όσα έχουν περάσει. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα, εάν προκύψει διαζύγιο, θα πρέπει να του φερθούν ακριβώς ως τέτοιον. Ως τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ που μπορεί να κρίθηκε, να αξιολογήθηκε ότι έκλεισε ο κύκλος του.
Και όχι μόνο αυτό, στο κάτω-κάτω.
Αλλά να γίνει με σεβασμό η διαδικασία, γιατί ήδη τραβάει, ξέρεις, χωρίς κάτι οριστικό που αφήνει και αυτόν τον προπονητή εκτεθειμένο. Νομίζω ότι για την κοινωνία του ΠΑΟΚ δεν του αξίζει.
Ναι. Αυτό ακριβώς, και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές αποτέλεσε το αλεξικέρασμα.
Το επίκεντρο των πάντων.
Είχε έτσι πολύπλευρα καθήκοντα. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι. Για το Γιαννούλη είναι γνωστό το ενδιαφέρον και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος από χθες το απόγευμα έχει ανακοινώσει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό του, τον Αγισίλαο του Μαζάτο, ο οποίος έχει
θητεύσει
παλιότερα σε Παναθηναϊκό, σε Άρη, ενώ η Μαρία Γκοντσάροβα πλέον θα έχει καθήκοντα πρώτης αντιπροέδρου της εταιρείας.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, επιτέλους ένα δημοσίευμα από το Μεξικό και ειδικά το Fox Sports, ξέρω ότι ακουμπάει και στην οικογένεια Πινέδα, που επιβεβαιώνει αυτά που σας λέμε όλο αυτό το διάστημα. Ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν βρίσκεται στην κατάσταση που ήταν το καλοκαίρι του 2024. Έχουν ξεπεράσει ζητήματα που τότε τους οθούσαν στον επαναπατρισμό. Είναι πάρα πολύ καλά. Ο Ορμπελίν είναι πρωταθλητής με την ομάδα της ΑΕΚ και από ό,τι γράφει το ρεπορτάζ, από ό,τι αναφέρεται το ρεπορτάζ από το Fox Sports, ο Πινέδα δεν θέλει να αποχωρήσει ακόμη από την Ευρώπη και δεν έχει γίνει και καμία πρόταση από την Μοντερέι. Σας έχουμε πει, οριστικές αποφάσεις θα πάνε μετά το Μουντιάλ για τον Ορμπελίν Πινέδα, δεν τον πλησιάζει κανείς. Σας έχουμε δώσει όλο το περίγραμμα ότι είναι πολύ ευχαριστημένη η οικογένειά του και ο ίδιος από την παραμονή στην ΑΕΚ και από τις συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα, ότι 2 χρόνια μετά εκλείπουν όλοι οι λόγοι που δεν ήταν οικονομικοί, που τους σωθούσαν, μετά έγινε το οικονομικό, που τους σωθούσαν όμως για την επιστροφή στο Μεξικό. Και να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Πινέδα, το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό. Η ΑΕΚ, OK, θα κρατήσει τα όρια μέσα στα αποδυτήρια σε σχέση με τους μισθολογικούς συσχετισμούς, αλλά το ζήτημα δεν θα είναι οικονομικό. Το ζήτημα θα είναι να αποφασίσει η οικογένεια ότι θα μείνει άλλα 4 χρόνια στην Ευρώπη, που έχω πει και από την πρώτη στιγμή ότι η δική μου εκτίμηση που διαμορφώνεται από το ρεπορτάζ είναι ότι περισσότερες πιθανότητες είναι παραμονής, ανανέωση για να το πω πιο σωστά, του Πινέδα, γιατί η παραμονή είναι δεδομένη καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και δεν υπάρχει από το Μεξικό ομάδα που θα έρθει να δώσει κάσο 8 εκατομμύρια ευρώ. Η Μοντερέι έδινε για τον Πινέδα πριν 2 χρόνια λίγο πάνω από 4. Θα δώσει τώρα, που αν δεν ανανεώσει, παίρνουμε αυτό το σενάριο, θα μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος το Γενάρη 8 εκατομμύρια το καλοκαίρι, σε ποιο έργο. Και η ΑΕΚ δεν πρόκειται να αφήσει τον Πινέδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Άρα το αφήνουμε αυτό το θέμα, πάει για μετά το Μουντιάλ. Περισσότερες πιθανότητες με αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι να ανανέωσει, αλλά έχει συμβόλαιο και στο 2027, άρα ο πρώτος λόγος ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Με ρωτάτε για κάποιες φήμες για Μαυροπάνο. Και σφήνες θα μπορούσε να ήταν από διάφορες ομάδες. Ο Μαυροπάνος στοιχίζει 15 εκατομμύρια ευρώ. Άρα σταματάει η κουβέντα για τις φήμες. Ωραία, σε άλλα ζητήματα της ΑΕΚ είδαμε και τις ανακοινώσεις των βοηθών του Μάρκο Νίκολης, που ούτως ή άλλως τις περιμέναμε και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το πώς θέλει να ενισχύσει το προπονητικό του team και στο κομμάτι της ανάλυσης και στο κομμάτι της εκπαίδευσης στατικών φάσεων. Δημοσίευμα από τη Σερβία έλεγε ότι ο Νίκολης εξέταζε τον Κρίστιαν Μπάλοφ που αγωνίζεται στη Λουντογκόριτς, ο οποίος όμως ο 19χρονος εξτρέμ καταλήγει με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, διεργασίες που αφορούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που η ΑΕΚ θέλει να κλείσει σταδιακά χωρίς βιασύνες, και με τα γραφικά για την υπόθεση του Χαφ και του Στόπερ, και σε σχέση με τις ανανεώσεις του Χαβιέρη Μπάλτα, του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίου. Όλα παίρνουν μία σειρά. Και του Ριμπάλτα η κατάσταση είναι κοντά τουλάχιστον για το 2028. Αν τον πείσει ο Μάριος Ηλιόπουλος μέχρι το 2029, θα είναι μεγάλη επιτυχία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Βάζει κάποιες προϋποθέσεις βέβαια ο Καταλανός, γιατί βλέπει και την εξέλιξη του κλαμπ και το πώς ακριβώς ταυτίζεται και με το όραμα του ιδιοκτήτη της ομάδας σε σχέση με κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν για να ισχυροποιήσουν την ΑΕΚ για το μέλλον. Αυτά προς το παρόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πάμε, εδώ είμαστε στην Ερασπόρ με τα ρεπορτάζ και περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και εδώ αυξάνεται η ονοματολογία, αυξάνονται οι μεταγραφικοί στόχοι, έγιναν και οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που σήκωσαν μεγάλη κουβέντα εχθές σε σχέση με το τι στόχους είχε θέσει προς τον Ισπανό σούπερ προπονητή ο Παναθηναϊκός. Άρης Γάτας τα σταχυολογεί και μας τα αναφέρει. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, τι γίνεται?
Όλα
τι
καλά.
Κάνεις? Μια χαρά, ξεκινάμε, Μουντιάλ,
Μουντιάλ, ναι.
Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά από σήμερα. Αλλάζω λίγο, ξέρεις, τη θεματολογία, γιατί είναι μέρα μεγάλη. Όταν ξεκινάει το Μουντιάλ, πάντα ξέρεις, είναι ιδιαίτερη ημέρα. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί επιστρέφει στην έρθρο το Μουντιάλ.
Και βέβαια.
Έτσι. Και έβλεπα και μια ωραία περιγραφή που είχες κάνει στα social από το 2014 με τη στεντόρια φωνή σου. Και θα σε ακούμε να κάνεις μεταδόσεις στην Ερασπόρ, έτσι.
Ναι, όλο το team εδώ στην Ερασπόρ, η μεγάλη οικογένεια.
Τηλεοπτική παρουσία.
Εσύ θα έχεις το game changer που θα είναι σε στρατηγικό χρονικά σημείο, έτσι. 7 η ώρα, δεν αλλάζει η ώρα, 7, έτσι.
7 η ώρα, σήμερα κάνουμε πρεμιέρα με διαλυκούς ρυθμούς και θα συγκινηθούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, προτρέπω τους φίλους που μας ακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενεργειακή και στέλνουν και τα μηνύματά τους κάθε μέρα. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερα συγκινησιακή χρειά η εκπομπή.
Και με ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό το Μουντιάλ. Με τον μπαμπά Δόνη, γιατί εχθές είχε τον γιο Δόνη.
Ναι, είχαμε τον Χρήστο τον Δόνη χτες και ήταν μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή. Ο Χρήστος μας είπε διάφορα και κλείσαμε έτσι αυτή το, θα έλεγα, την τριλογία, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τον Γιώργο. Τον μπαμπά είχαμε φιλοξενήσει και τον Τάσο κάποια στιγμή. Και μιλήσαμε και με τον Χρήστο και είπαμε και πολλά ωραία πράγματα για τα μεταγραφικά. Λοιπόν,
πάμε, Παναθηναϊκός.
Επειδή δεν έχουμε χρόνο πολύ, ναι, να πάμε λίγο στο θέμα Μπενίτεθ και μετά, επειδή είσαι καλός φίλος και αρχίζει και το Μουντιάλ, θα σου δώσω και μια είδηση αποκλειστική.
Αυτά θέλω, ναι.
Ξέρω ότι σ' αρέσουν.
Ξέρεις, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που μας ακούνε τώρα με το αυτοκίνητο άναψαν αλάρμ και πήγαν στην άκρη και περιμένουν, έτσι.
Θα σου δώσω μια είδηση, ξέρεις. Θυμάσαι ότι σε σένα είχα πει ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Μάλιστα τότε κάποιοι το πήραν λίγο βαριά και λίγο περίεργα. Μου λέγανε ότι να ξέρεις, να δω τι θα λες αν δεν φύγει ο Μπενίτεθ και να κάνει, ενώ ήμουν ακάθιστος από την πρώτη στιγμή.
Και δεν είχες πει μόνο αυτό, έτσι, είχες δώσει και το περίγραμμα του επόμενου προπονητή, νέος, φιλόδοξος.
Και ότι είχε βρει προπονητή. Ναι, ναι.
Και ότι είχε βρει, βέβαια.
Γιατί όταν έλυσε τη συνεργασία με τον Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός μετά από 4-5 μέρες ανακοίνωσε τον νέο προπονητή.
Οπότε βάλτα σε μια σειρά να προλάβουμε αυτά που πρέπει να πεις. Δεν σε διακόπτω.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτεθ με αυτά που είπε χθες δείχνει για ποιο λόγο δεν συνέχισε στον Παναθηναϊκό. Και λέω δεν συνέχισε στον Παναθηναϊκό γιατί αν δεν έχει γίνει λάθος στη μετάφραση, δεν νομίζω ότι κάποιος είπε ποτέ στον Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό να βγει τέταρτος για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή να ψάξει ο Παναθηναϊκός να βρει τον πελάτη του καλοκαιριάτικα, αν βγει τέταρτος να παίζει όλα τα προβληματικά, ενώ η τρίτη θέση έδινε καλό, ίσως και το καλύτερο εισιτήριο το ευρωπαϊκό. Είναι διαφορετικό να είπαν στον Μπενίτεθ να είσαι στην τετράδα, γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε εκτός Ευρώπης, που σημαίνει τετράδα από πρώτος μέχρι τέταρτος. Είναι διαφορετικό να είπαν στον Μπενίτεθ ότι θα βγει τέταρτος. Κανείς δεν του είπε ποτέ από κανένα Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ ότι αφού ανέλαβε στην ομάδα να βγει τέταρτος. Άρα καταλαβαίνει κανείς, και παραλαμβάνω αν δεν είναι λάθος στη μετάφραση, ότι όλο αυτό το πράγμα λίγο αρχίζει και χάνεται με τις δηλώσεις, γιατί ο καθένας κοιτάζει πώς θα φτιάξει την εικόνα του. Ξεκάθαρα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, ήταν η ΑΕΚ η καλύτερη ομάδα και από πλευράς συγκομιδής βαθμών, αλλά και από πλευράς κατάκτησης του πρωταθλήματος, και γιατί ήταν αίτητη και γιατί έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο δεν είναι μέχρι να αρχίσουν τα play-off. Άρα δεν μπορεί ο Μπενίτεθ να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο όταν δεν έχει σταυρώσει νίκη στα play-off. Και δεν μπορεί να ισχυρίζεται τον Μπενίτεθ ότι του είπαν ότι δεν θα κάνει ευρωπαϊκή πορεία όταν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια με δύο προπονητές άλλους από το προηγούμενο καλοκαίρι και μάτωνε και έψαχνε από εδώ και από εκεί να βρει τον τρόπο πώς θα έχει την παρουσία αυτή. Άρα λοιπόν το κλείνουμε το θέμα αυτό. Το θέμα Μπενίτεθ, και νομίζω ότι οι δηλώσεις αυτές δείχνουν περίτρανα ότι ο Μπενίτεθ δεν ήρθε ποτέ στον Παναθηναϊκό προπονητής. Δεν κούμπωσε ποτέ με τον οργανισμό. Ήταν έξω από τα νερά του σε όλο αυτό το θέμα που αφορά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλω να σου δώσω τώρα ως είδηση, το μαθαίνω από το ρεπορτάζ, και αφορά όχι μόνο τις μεταγραφές, αλλά και τους παίκτες που πρόκειται να αποχωρήσουν. Είναι πάρα πολύ πιθανό, μαζί σε αυτούς που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, να έχουμε και κάποια πιο ηχηρά ονόματα που αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό, Γιάννη. Και αναφέρομαι, δεν ξέρω αν με ακούς.
Ολοκάθαρα σε ακούω.
Και αναφέρομαι σε περιπτώσεις παιχτών στη μεσαία γραμμή.
Τάσος Μπακασέτας.
Και αναφέρομαι, όπως μαθαίνω από το ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τον Τάσο Μπακασέτα να βρει ομάδα. Γιατί μάλλον ο Νίστρουπ δεν τον έχει στα πλάνα του και προφανώς ή θα έχει ένα ρόλο ο Μπακασέτας που δεν θα είναι πρωταγωνιστικός στον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν λογίζεται ως βασικός, και αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να συνενέσει σε αυτό ή θα πρέπει να βρει ομάδα και να λύσει το συμβόλαιό του και να πάει παρακάτω.
Ο Τάσος Μπακασέτας έχει συμβόλαιο μέχρι καλοκαίρι 27 ή παραπάνω.
Ναι, νομίζω από ό,τι θυμάμαι, ναι.
Πάντως έχει συμβόλαιο, ναι. Okay. Πολύ σημαντική ίδιο... είδηση που μας μεταφέρεις.
Ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές.
Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή πολύ σημαντικό, Έλληνα, διεθνή, που ήρθε για να παίξει ρόλο ηγέτης στον Παναθηναϊκό.
Και να κάνει τη διαφορά. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή ο Μπακασέτας συμφωνήσει να μείνει στον Παναθηναϊκό και να είναι σε ένα ρόλο ευρύτερο, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω όπως είναι, ή να το παρομοιάσω όπως είναι ο Μάνταλος στην ΑΕΚ. Δηλαδή, να μην έχει χρόνο συμμετοχής βασικού ποδοσφαιριστή από την αρχή, ή να είναι ένα παιδί το οποίο περισσότερο θα έχει ένα ρόλο και θα βοηθάει σε όλο το κομμάτι το τριγύρο, δεν ξέρω αν είναι σημαντικό. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Μπακασέτα ζήτησαν να βρει ομάδα. Ο Νίστρουπ δεν τον έχει στα πλάνα του. Ίσως το ίδιο ισχύσει και με τον Τζίρι Βέγια. Είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο να δούμε κάτι ανάλογο να γίνεται και με τον Τζίρι Βέγια. Θα υπάρξει καθάριση στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και από ό,τι βλέπεις, οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις...
Και για τον Τζίρι Βέγια που λες είναι σημαντικό, γιατί πέρσι ήρθε.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ότι οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που τρέχει να πάει να κλείσει ο Παναθηναϊκός είναι ακριβώς εκεί στη θέση στη μεσαία γραμμή. Είναι του Γένσεν και του Καμάρα. Δύο παίκτες που ο Παναθηναϊκός δίνει αρκετά χρήματα για να τους πάρει. Και επειδή οι προαναφερόμενοι έχουν μεγάλα συμβόλαια, κυρίως ο Μπακασέτας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές όσους έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ στη μεσαία γραμμή για να κρατάει τα συμβόλαια αυτά.
Άρα ξεκινάει τώρα, δυνατά η ημερανίστρουπ, έτσι.
Για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, πρόσεξε. Επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία οι μεταγραφές. Σήμερα λέμε αυτά, αύριο μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν.
Πάντως, να σου πω κάτι.
Ναι.
Όταν ένας προπονητής...
Αν μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, όχι για το θέμα της πρόθεσης, πρόσεξε τι λέω.
Ναι, ναι. Άλλο θέλω να πω ότι αν ένας προπονητής έχει ένα σχέδιο και κοιτάξει κοινικά τους παίκτες που του κάνουν δεν του κάνουν πάνω σε αυτό το σχέδιο, έτσι πράττει. Το είδαμε και το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Με τον Μάρκο Νίκολιτς. Που ήταν ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον, που είχαν πάρει και ντάμπλ και ήταν κολόνες στο προηγούμενο διάστημα, και τους είπε: κύριε, εγώ θέλω να παίξω κάτι διαφορετικό, δεν σας υπολογίζω, είτε βρείτε ομάδα όπως το έκανε ο Σιμάνσκι, είτε να μείνετε, αλλά δεν θα παίζετε, όπως έκανε το Γιόνσον.
Στην αρχή τι αντιδράσεις είχαμε, αλλά στο τέλος της ημέρας δικαιώνεται πάντα αυτός που τον αδικαιώνει.
Μα ο προπονητής ξέρει ότι έχει το σχέδιο και μετά περιμένεις, αφού τον έφερες, να το υλοποιήσεις. Σε προσθήκες υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, αν είναι κάπου κοντά από Παναθηναϊκός?
Τώρα σου μεταφέρω τώρα σήμερα αυτή την είδηση, δεν έχει γραφτεί πουθενά, δεν έχει γραφτεί πουθενά μέχρι τώρα.
Με ονόματα και διευθύνσεις, όχι βέβαια.
Και θα τα δούμε σε λίγο να εξελίσσονται όλα αυτά που λέμε.
Ωραία, ωραία, άρα κρατάμε αυτό, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. και ο Ολυμπιακός αρχίζει να προχωρά με τις κινήσεις του. Έτσι σφραγίστηκε η αναμενόμενη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Κλείνει τα τυπικά δηλαδή απομένουν για να έρθει ο παίκτης 17 Ιούνιου και να υπογράψει ο Μαφέο, ο δεξιός αμυντικός της Μαγιόρκα, με στα 29 του χρόνια, με γεμάτες χρονιές και με πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία. Και ακούγονται και τα υπόλοιπα ονόματα. Υπάρχει αυτή η έντονη δραστηριότητα και Γιάννης Ράνιος μας ενημερώνει. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα, στους ακροατές, και καλό Μουντιάλ να έχουμε.
Καλό Μουντιάλ, καλή σέντρα.
Γιατί εντάξει, ωραίες οι μεταγραφές δεν τελειώνουν και ποτέ, εδώ που τα λέμε. Μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου θα μας απασχολούν οι ομάδες. Ίσως όχι με την ίδια ένταση όπως τώρα, αλλά είναι ένα τρίμηνο γεμάτο το οποίο δεν θα σταματήσει η φημολογία, η σεναριολογία και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα με τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε βέβαια και για τις μεταγραφές, ταχυολογώντας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι στο ESPN ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι, έχει δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τη μορφή δηλώσεων και μίλησε για το παγκόσμιο κύπελο. Και μίλησε για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που βιώνει ο ίδιος και η αποστολή του Ιράν, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει γιορτή. Δηλαδή για μια ένταση, για μια ατμόσφαιρα παγκοσμίου κυπέλου που ουσιαστικά οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα και σε άλλες κινήσεις. Και παράλληλα εγώ απλά θα θυμίσω ότι επειδή η αποστολή του Ιράν έχει πολύ ταλαιπωρηθεί μεταξύ άλλων, ανακλήθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς, μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα, οπότε έχει πάει ημιτελής η αποστολή, όχι τόσο από παίκτες, αλλά από υπόλοιπους ανθρώπους που τη στελέχωναν. Και επίσης ότι το Ιράν υποχρεώνεται να έχει βάση στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικώς για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό που μάλλον δεν υπολόγισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι ότι άλλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπήρχαν πριν τους δίδυμους πύργους και άλλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν μετά τους δίδυμους πύργους.
Πολύ σωστά.
Μπορεί για όλους εμάς οι δικές τους πρακτικές να φαίνονται ξένες, αλλά αυτή είναι η νόμη τους μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκαν τότε. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανοχή στις αθλητικές αποστολές. Έτσι. Mm-hmm. Σαν τον Σομαλό διαιτητή που γύρισε πίσω και αποθεώθηκε στη χώρα του, σαν τις αποστολές του Ουζμπεκιστάν και της Σενεγάλης που μιλάμε για εξοντοτικούς και εξονυχιστικούς ελέγχους, εξοντοτικούς με την έννοια ότι είναι πολύωρη ταλαιπωρία. Και πολλά άλλα ζητήματα που στο δικό μου μυαλό, και μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται ότι τέτοιες παγκόσμιες διοργανώσεις τύπου Ολυμπιακών Αγώνων, τύπου Μουντιάλ, δεν μπορούν να δίνονται στην Αμερική, γιατί η Αμερική κλείνει τα σύνορά της, δηλαδή τα φιλτράρει πάρα πολύ έντονα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
Και γι' αυτό ζήτησε και χθες ο Τζιάνι Φαντίνο με όλα αυτά να χαλαρώσει λίγο η κατάσταση, αν και νομίζω ότι τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά έτσι ήθελα να το συνδυάσουμε λίγο με παγκόσμιο κύπελο από μια διαφορετική ματιά.
Ναι, καλά έκανες. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή είναι η νομοθεσία των Αμερικανών. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις και μακριά από άλλες διοργανώσεις που υπάρχει κόσμος που επιχειρεί να ταξιδέψει και μετά από πολύ ωραίες συνεντεύξεις δεν του επιτρέπεται είσοδο στη χώρα και γυρίζει πίσω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που συμβαίνει πρώτη φορά. Απλά τώρα γίνεται σε μεγάλο όγκο λόγω της μεγάλης διοργάνωσης και της προβολής που υπάρχει.
Και με την ευκαιρία να πούμε ότι τα Ρέμελ Καμπί θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, θα ενσωματωθούν 11-12 μέρες μετά την προετοιμασία του Ολυμπιακού, λογικό. Ίσως και παραπάνω, μη σου πω, αν τύχει και περάσουν, γιατί μετά έως τώρα στοιχεία με τους ομίλους, πριν από τις 25-26 Ιουνίου δεν θα έχουν τελειώσει. Οπότε είναι μια κατάσταση αυτή για το πώς θα μπορέσουν έτσι αυτοί οι παίχτες να φορτίσουν μπαταρίες και να βοηθήσουν. Βέβαια για τον Καμπί είμαστε σίγουροι ότι θα είναι στον Ολυμπιακό. Για τον Ταρέμι δεν είμαι απόλυτα βεβαίως. Να σου πω την αλήθεια, γιατί ήδη υπάρχουν συζητήσεις και μάλιστα και την περίοδο που έκανε το Ιράν την προετοιμασία του στην Τουρκία υπήρχαν επαφές και με τον ατζέντη του και με άλλες ομάδες, όχι μόνο της Τουρκίας εκεί, οπότε ας το κρατήσουμε. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πλέον έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρουμε ότι έχει πάρει τον Φορτούνη, είναι κλεισμένος ο Μαφέο, είναι κλεισμένος ο Στουρνάρας, και όλα οδηγούν ότι και ο Πόποβιτς θα αποτελέσει μία προσθήκη για τους Ερυθρόλεπτους.
Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, δεν είναι αναπληρωματικός του Τζολάκη, λέμε.
Ναι, ακριβώς. Αν και έρχεται με πολύ καλές περγαμηνές ο συγκεκριμένος.
Το λέω, εφόσον μένει ο Τζολάκης, δεν του αμφισβητεί τη βασική θέση, έτσι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή όλο και παραπάνω βγαίνουν διαρροές για πρόσωπα και παίχτες, να πούμε λίγο τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για κάποιους από αυτούς. Για παράδειγμα, ένα όνομα το οποίο παίζει εδώ και περίπου 10 μέρες, μια μισή εβδομάδα, του Πέτρα Στάνιτς, ενός παίχτη που γενικότερα μπορεί να βοηθήσει, μιας και θυμίζω ότι είχε ψηφιστεί και ο κορυφαίος ξένος παίχτης του βουλγαρικού πρωταθλήματος με την Λουντογκόρετς.
Πολύ καλή περίπτωση ο Στάνιτς.
Είναι εξαιρετική περίπτωση. Έτυχε να δω λίγο περισσότερο τις προάλλες, τόσο χρόνο βρήκαμε λίγο να δούμε και να καταλάβουμε και μέσα από το YouTube και σκόρπια πράγματα. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν πιστέψουμε τα δημοσιεύματα που προκύπτουν από τον βουλγαρικό τύπο, ότι η Λουντογκόρετς, ανεξάρτητα αν είναι Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα, ζητάει περίπου 10 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίχτη, εδώ το κρατάμε λίγο.
Ζητάει. Έτσι,
είναι μια περίπτωση ακριβώς τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μια άλλη περίπτωση αυτή του Καντσελιέρη, που επίσης το ψάξαμε λίγο παραπάνω, μιας και βγήκε από Ιταλούς χθες και γενικότερα προκύπτει από αρκετές αναδημοσιεύσεις στον Ιταλικό τύπο και το πήραμε κι εμείς, που δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει δίχτυα και γι' αυτόν, έχει βολιδιοσκοπήσει τις προθέσεις και του παίχτη. Εμένα αυτή τη στιγμή μου προκύπτει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται, όπως η Πάρμα και η Φιωρεντίνα, και ειδικά η Φιωρεντίνα δείχνει ότι παίχτες με τα χαρακτηριστικά του Καντσελιέρη θα τις ερχόταν ακριβώς έτσι όπως θα ήθελε. Και με τον ίδιο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί γύρισα το χρόνο, ένα χρόνο πίσω, περίπου τέτοιες εποχές, όταν και πάλι ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον ίδιο, είχε δώσει προτεραιότητα να μείνει στη χώρα του. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι μια προχωρημένη επαφή και από τη μία και από την άλλη. Το ότι μπορεί να υπάρχει μια κρούση, αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αντίθετα με τον διοξιοπόδαρο τον Ρόκα, που παίζει στην αριστερή πτέρυγα, είναι μια περίπτωση που το κοιτάζουμε και αυτό, για να δούμε τι θα γίνει, χωρίς να λέω ότι είναι κάτι προχωρημένο. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τα θέλω του, με τη Λίμπαρ, επαναλαμβάνω, τώρα το αν είναι ακριβώς φθηνός, αν είναι Έλληνας ξένος, αν είναι Ισπανός ή αν είναι κοινοτικός, αυτό είναι άλλο θέμα. Το λέω γιατί ο κόσμος παρατηρώ και κάνει και τα δικά του καυστικά σχόλια για τις έως τώρα κινήσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ταυτόχρονα θέλω να σταθώ λίγο στις περιπτώσεις των ακραίων μπακ. Γιατί είναι αλήθεια ότι εκτός από το Μαφέο Ολυμπιακός θα πάρει και δεύτερο, και επειδή περιμένει το πράσινο, το κόκκινο φως στην πρόταση που έχει καταθέσει από τον Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Σίγουρα υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις και για άλλους Έλληνες παίχτες. Για παράδειγμα, να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα. Να δούμε τι μπορεί ενδεχομένως να γίνει με την περίπτωση του Μπάμπη Λυκογιάννη. Παίχτης παίζει από την άλλη πλευρά. Το λέω για να δούμε και να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα plan B και ένα plan C. Και ταυτόχρονα, επειδή ναι, μεν διαραίονται ορισμένα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν, υπάρχουν όμως και αυτά τα οποία είναι φτασφάγη στο μυστικό μέχρι στιγμής. Περιμένουμε κάτι που μπορεί να προκύψει από στόπερ, έστω και αν δεν προορίζεται για βασικός. Το λέω αυτό γιατί ο Δουλειάν Μπιανκόν μπορεί η Λαντς να κλωτσάει περίπου στα 3-3 κάτι εκατομμύρια για να πάρει έναν παίχτη που θα τον προορίζει ως αναπληρωματικό. Όμως φαίνεται ότι και η Άντερλεχτ έχει μπει στο στόχαστρο του Γάλλου στόπερ. Και μάλιστα φαίνεται ότι τον θέλει ζεστά. Δεν ξέρω αν θα μπει σε έναν πληστηριασμό, αλλά φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει ο Μπιανκόν στον Ολυμπιακό και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι κινήσεις που λέω, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προκύψει και τι ακριβώς μπορεί να γίνει για το από εδώ και πέρα και για τη θέση του δεύτερου στόπερ.
Και για το τέλος, βλέπω ότι κάνει γκέλ και το όνομα του Ροντινέ. Συνεχίζει να κάνει γκέλ στη Βραζιλία, γιατί γράψανε για ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ροντινέ και μάλιστα με την εκτίμηση ότι μπορεί να παραχωρηθεί με ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι τελειώνει το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα χρόνο από τώρα. Απλά εκτός από την συγκεκριμένη περίπτωση που απλά είναι μια κρούση και τίποτα περισσότερο, θα έλεγα ότι και αυτό το οποίο έχει βγει από χθες το βράδυ, δηλαδή ότι η Μπολόνια θέλει τον Πιρόλα αλλά σε καμία περίπτωση δεν συζητάει για στα 20 εκατομμύρια τα οποία ζητάει ο Ολυμπιακός, ας το κρατήσουμε απλά ως μια ένδειξη ότι μια ιταλική ομάδα ακόμα θέλει τον Πιρόλα και ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα όριο τα 20 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Έτσι, να δούμε πού πουλάει και πού αγοράζει, μας περιπτώσει.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και κλείνουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πολλά ακούμε, ακόμα τίποτα δεν γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Τάσος Πακλατζής μας βάζει σε αυτό το κλίμα της προσμονής. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους της Ερασπορ. Όντως δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να ονέσουμε ή να δώσουμε ένα ρεπορτάζ που περιμένει ο κόσμος του Άρη, αν μη τι άλλο, μετά από την περσινή μέτρια ως κακή χρονιά. Το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει κινητικότητα τουλάχιστον που να διαρρέει προς τα έξω, έτσι, που να μπορούμε να δώσουμε ένα κλίμα για το πού βρίσκεται η ομάδα. Γίνονται δημόσιες, γίνονται συναντήσεις και πρόσφατα υπήρξε μια συνάντηση και μάλιστα παθανατίστηκε σε φωτογραφία μεταξύ των τριών, δηλαδή του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή και του μάνατζερ της ομάδας, ο Γιώργος Γουγουλιάς, Μιχάλης Γρηγορίου και Ρούμπεν Ρέγγες. Συζήτησαν για θέματα που έχουν να κάνουν που άπτονται της ομάδας και του αγωνιστικού, αλλά για την ώρα δεν διαρρέουν ούτε ονόματα. Είναι γνωστό ότι ο Ρέγγες έχει βρει κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει επιλέξει, έχει λοκάρει, ας το πούμε έτσι, κάποιους ποδοσφαιριστές από τη δεξαμενή που ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και φυσικά στην Ιβηρική, στην Ισπανία κυρίως, στην πατρίδα του, αλλά και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες. Υπάρχουν και κάποιοι στόχοι ενδεχομένως από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει μια κίνηση η οποία να δίνει τη δυνατότητα να περιμένουμε στο άμεσο διάστημα, τα επόμενα 24 ώρα, να ανακοινωθεί κάποια συμφωνία ή ένα επίσημο ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα θέμα για τον Άρη την δεδομένη χρονική περίοδο, γιατί ναι μεν δεν έχει Ευρώπη Γιάννη, αλλά θα πρέπει σύντομα να προχωρήσει και στις αποδεσμεύσεις, γιατί θα αποδεσμευτούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το αρκετή είναι σχετικό. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν πέρσι την ομάδα στο βαθμό που ήθελε η διοίκηση. Κάποιοι από αυτούς έχουν συμβόλαιο, άρα θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα εκεί. Ο προπονητής του Άρη ήδη γνωρίζει, όπως είναι φυσιολογικό, γιατί έχει μια σφαιρική εικόνα και έχει ενημερώσει τη διοίκηση. Περιμένουμε να δούμε, να ακούσουμε, να μάθουμε, να ενημερωθούμε για τις κινήσεις του Άρη. Γιατί, ναι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει και άπλετος χρόνος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη η ομάδα συγκεντρώνεται για να κάνει το πρώτο στάδιο εργομετρικά και τα λοιπά, να πάει στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια στην Ιταλία. Τώρα μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, άρα θα πρέπει όλα το επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν, γιατί ο Άρης θα χρειαστεί και πάλι διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι βέβαιο. Ήδη κάποιοι έχουν αποχωρήσει, κάποιοι δανεικοί δεν θα επιστρέψουν ή δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν τους. Βλέπε Πέρεθ, ο οποίος μάλλον θα μείνει ελεύθερος και από τη Θέλτα, θα το πούμε αυτό. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Άρης έχει κενά στο αγωνιστικό του προφίλ. Έχει παίκτες οι οποίοι ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται και βασικούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα του χρόνου να είναι ανταγωνιστική. Οπότε υπάρχει μια ηρεμία αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί μέσα σε μερικές μέρες να γίνει καταιγίδα. Έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Είναι μια περίοδος όμως που υπάρχει μια ησυχία, που σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στον κόσμο της ομάδας, βλέποντας και το τι γίνεται στο μπάσκετ, όπου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα ο Άρης θα πρέπει άμεσα να μπει σε μια τροχιά πραγματοποίησης αυτών που έχει στο νου του τόσο ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και η διοίκηση, για να μπορέσει σιγά σιγά να αρχίσει να λειτουργεί και να σχηματίζεται η ομάδα για την ερχόμενη περίοδο.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.